สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียประสบปัญหาชะงักงันและเจ้าหน้าที่คนกลางของสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำระดับสูงของสหรัฐกับรัสเซียเข้าแทรกแซงสมาวุฒิสมาชิกของสหรัฐเสนอร่างกฎหมายที่มุ่งจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่พันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้มีการจัดงานในโอกาส50ปีของสงครามเวียดนามที่รัฐเท็กซัสในสหรัฐในสัปดาห์นี้แต่กิจกรรมดังกล่าวก็ได้ตอกย้ำจุดที่เป็นข้อขัดแย้งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสงครามเวียดนามเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องที่ว่า 0.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงเพื่อลดการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจากที่ประชุมที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนั้นจะส่งผลแตกต่างอย่างไรสำหรับ 0.5 องศาเซลเซียสเรามีคำอธิบายเรื่องนี้รวมทั้งรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่าดนตรีอาจจะช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของนางเงือกในรัฐฟลอริดาครับติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องความพยายามที่จะสร้างสันติภาพและยุติสงครามกลางเมืองซึ่งดำเนินมานานถึง5ปีในซีเรียก่อนนะครับการเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพในซีเรียซึ่งขณะนี้ดำเนินอยู่ที่นครเจนีวานั้นต้องหยุดชะงักลงและเจ้าหน้าที่คนกลางผู้ประสานงานของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำระดับสูงของทั้งสหรัฐและรัสเซียนั้นเข้าช่วยแทรกเซียงเพื่อผลักดันให้กระบวนการสันติภาพดังกล่าวสามารถดำเนินคืบหน้าต่อไปได้ความชะงักงันของการเจรจาสันติภาพในซีเรียนี้มีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ด้านความรุนแรงนั้นก็เลวร้ายลงในซีเรียจากการที่เมื่อคืนวันพุธโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในเมืองอาเลปโปถูกโจมตีทางอากาศเป็นผลให้มีเด็กและแพทย์เสียชีวิตอย่างน้อย20คนด้วยกันครับประเด็นสำคัญของปัญหาชะงักงันของการเจรจาสันติภาพซีเรียที่นครเจนีวาซึ่งมีขึ้นในช่วง2สัปดาห์หลังนี้มาจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องบทบาทฐานะของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียว่าควรจะอยู่ในอำนาจต่อไปหรือไม่และถึงแม้จะมีข้อเสนอในทางผ่อนปรนในด้านต่างๆอย่างเช่นการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นโดยให้มีสภาซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งมีแนวทางสายกลางเข้าร่วมบริหารประเทศนั้นเรื่องดังกล่าวก็ไม่เป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายแต่อย่างใดครับในขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มพันธมิตรของสหรัฐที่อยู่ทางเหนือของซีเรียรวมทั้งนักรบที่เป็นกลุ่มชาวเคิร์ดและกลุ่มติดอาวุธจากกองทัพที่เรียกว่า Free Syrian Armies ได้ปะทะกันเองเมื่อวันพฤหัสบดีในขณะที่กองกำลังทางอากาศของรัฐบาลรัสเซียและซีเรียนั้นได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายทั้งในบริเวณและรอบๆเมืองอาเลปโปมีรายงานว่าการโจมตีโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งที่เมืองอาเลปโปเมื่อคืนวันพุธทำให้มีเด็กและแพทย์เสียชีวิตรวมถึง20คนด้วยกันและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนมีความรู้สึกขุ่นเคืองจากการโจมตีทางอากาศต่อโรงพยาบาลเด็กที่เมืองอาเลปโปที่ว่านี้และได้กล่าวโทษเรื่องนี้ว่าเป็นความรับผิดชอบของกองกำลังของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียครับส่วนในสหรัฐเองนะครับในวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคือนายแอนโทนีบิลเคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะที่รัฐสภาสหรัฐนั้นกำลังพยายามจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในเอเชียเพื่อต่อต้านรับมือกับพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ ช้คำกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมในชางยั่วยุและก้าวร้าวมากขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้คำแถลงของนายแอนโทนีบิลเคนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่วุฒิสมาชิกสหรัฐซึ่งมาจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Asia Pacific Maritime Security Initiative Act ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยเพิ่มความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพิ่มการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในบริเวณพื้นที่และหมู่เกาะหลายแห่งในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียขณะนี้ครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ยอมยืนยันอย่างเป็นทางการถึงเรื่องความถี่ของการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในน่านน้ำดังกล่าวถึงแม้ว่าสมาชิกรัฐสภาที่สำคัญของสหรัฐหรือวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันของสหรัฐคอร์รีการ์ดเนอร์จากรัฐโคโลราโดจะได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าการส่งเรือรบสหรัฐไปลาดตระเวนในน่านน้ำดังกล่าว1ครั้งทุกๆ3เดือนนั้นยังไม่เพียงพอที่จะส่งสารอย่างชัดเจนต่อรัฐบาลจีนก็ตามแน่นอนว่าข้อเสนอเรื่องการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเพิ่มการลาดตระเวนของเรือรบสหรัฐในทะเลจีนใต้ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐคือที่รัฐเท็กซัสนะครับสัปดาห์นี้มีการจัดงานรำลึก50ปีของสงครามเวียดนามขึ้นในโอกาสที่สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงมาครบ50ปีนะครับกิจกรรมดังกล่าวมีแขกระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเข้าร่วมงานหลายคนซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามด้วยอย่างไรก็ตามกิจกรรมของงานนี้ได้กลับไปเปิดประเด็นที่เป็นที่ขัดแย้งกันในอดีตบางเรื่องให้เป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งอย่างเช่นเรื่องการต่อต้านสงครามเวียดนามและการทำหน้าที่รับใช้ชาติในสมัยสงครามเวียดนามเกรกฟราคัสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากรัฐเท็กซัสและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวสุนทรพจน์ที่กินใจที่งานดำลึกครบรอบ50ปีสงครามเวียดนามเวียดนามวอร์ซัมมิตในนครออสตินรัฐเท็กซัสในฐานะทหารผ่านศึกในสงครามครั้งนั้นนะครับงานนี้จัดที่ห้องสมุดประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันผู้นำสหรัฐในยุคนั้นการปรากฏตัวของรัฐมนตรีแครีในครั้งนี้นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นว่าเขาไม่ควรออกมาต่อต้านสงครามและยังเปิดประเด็นที่เคยถูกพูดถึงให้กลับมาเป็นหัวข้อสนทนาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจอห์นแครีจะเคยรบในสงครามเวียดนามเขากลับมาสหรัฐก่อนสงครามจบและต่อต้านรัฐบาลที่ส่งทหารโจมตีเวียดนามเช่นเดียวกับคนจำนวนมากที่เป็นคนหัวก้าวหน้าในยุคนั้นนะครับประเด็นนี้ทำให้ทหารผ่านศึกหลายคนไม่พอใจที่เห็นจอห์นเคอร์รี่มางานเวียดนามวอร์ซัมมิตในครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดเซลลินกินคือหนึ่งในนั้นเคารพในสงครามเวียดนามช่วงปีคริสตศักราช1969ถึง1970และเห็นว่าการปรากฏตัวของรัฐมนตรีแครีที่งานนี้เป็นการลบหลู่เกียรติทหารเขาว่าการต่อต้านสงครามของจอห์นแครีเป็นการทรยศต่อประเทศอย่างไรก็ตามโทมัสกอฟทหารผ่านศึกอีกผู้หนึ่งเห็นต่างกันนะครับเขาบอกว่าตนนั้นเคารพจอห์นแครีอย่างมากแต่ตัวเขาเองก็เปลี่ยนท่าทีมาต่อต้านสงครามเวียดนามเช่นกันเพราะสงครามครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐอย่างมากผู้ที่ยอมรับและเคารพประวัติการรับใช้ชาติของรัฐมนตรีแครีอีกผู้หนึ่งเป็นแขกคนสำคัญของงานนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮนรี่คิสซินเจอร์กล่าวว่าตนนั้นยังจำได้ว่าขณะที่เขาทำงานอยู่ที่ทำเนียบขาวยุคประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันจอห์นแครีเป็นผู้นำการประท้วงสงครามเวียดนามแต่ขณะนี้ทั้งจอห์นแครีและเฮนรี่คิสซินเจอร์นั้นเป็นเพื่อนต่างวัยที่มีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับและที่งานนี้อดีตรัฐมนตรีเฮนรี่คิสซินเจอร์ก็เป็นเป้าการประท้วงเช่นกันเพราะมีหลายคนที่มองว่า เฮนรี่คิสซินเจอร์มีส่วนสนับสนุนในปฏิบัติการของสหรัฐในสงครามเวียดนามครั้งนั้นส่วนผู้ประท้วงคนอื่นๆที่ใช้งานเวียดนามวอร์ซัมมิตเป็นเวทีวิจารณ์รัฐมนตรีแครียกเรื่องนโยบายของสหรัฐที่รุกรานตะวันออกกลางและส่วนอื่นๆของโลกมาเป็นประเด็นโจมตีนะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่ายังคงมีคนจำนวนมากที่ยึดติดกับอดีตและยังไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและได้เตือนถึงอันตรายจากการแบ่งแยกในสังคมระหว่างผู้ที่เคยรบในสงครามกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าวหรือไม่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับกองทัพนะครับอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าคนอเมริกันสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้โดยไม่ต้องเป็นทหารรัฐมนตรีแครีย้ำว่าบทเรียนของสหรัฐที่สำคัญจากยุคสงครามเวียดนามคือการมองความเป็นไปของโลกจากประสบการณ์ของคนในประเทศอื่นหากทำได้เช่นนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่านี้มากนะครับงานเวียดนามวอร์ซัมมิตที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินนี้จะมีการแสดงดนตรีด้วยซึ่งนักดนตรีนิยมเล่นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสงครามในยุคนั้นครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในที่ประชุมเวียดนามวอลซัมมิตที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนี้เช่นกันนะครับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสมัยประธานาธิบดีนิกสันได้ปฏิเสธว่าการลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลจีนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนั้นไม่ได้เป็นการปูทางให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเข้าครอบครองหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้แต่อย่างใดโดยนายคิสซิงเจอร์กล่าวว่าหมู่เกาะพาราเซลหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหมู่เกาะพาราเซลเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์ระหว่างฮานอยกับปักกิ่งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญในขณะนั้นครับในขณะนี้มีชาวเวียดนามหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัฐบาลสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนามมีความขุ่นเคืองไม่พอใจที่สหรัฐนั้นไม่ได้เข้าแทรกแซงในปี2517ซึ่งเวียดนามกับจีนมีการปะทะกันทางทะเลและเป็นผลให้ทหารเวียดนามต้องเสียชีวิตหลายสิบคนและเวียดนามนั้นถูกบังคับให้ต้องถอนกำลังออกจากหมู่เกาะพาราเซลครับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีนิกสันซึ่งรัฐบาลสหรัฐนั้นในขณะนั้นพยายามปรับสัมพันธ์กับเวียดกับประเทศจีนครับจากเรื่องของจีนและเวียดนามมาที่เมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงเนปิดอร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ถ้อยคำของสถานทูตสหรัฐที่เรียกกลุ่มชาวมุสลิมในเมียนมาว่าโลหิงยาโดยกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีพระภิกษุของศาสนาพุทธหลายคนเข้าร่วมด้วยบอกว่าการเรียกชื่อกลุ่มชาวมุสลิมในเมียนมาว่าโรหิงยานั้นไม่ถูกต้องเพราะควรจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเบงกาลีเนื่องจากเป็นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากบังคลาเทศอย่างไรก็ตามชาวโรฮิงญาจำนวนมากนั้นได้อาศัยอยู่ในเมียนมามาหลายชั่วอายุคนแล้วการประท้วงแสดงความไม่พอใจที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่สถานทูตสหรัฐได้มีคำแถลงแสดงความวิตกกังวลหลังจากที่มีชาวโรฮิงญาหลายสิบคนจมน้ำตายหลังจากที่เรือของตนนั้นพลิกคว่ำลงนอกชายฝั่งของรัฐยะไข่ครับในขณะนี้รัฐบาลเมียนมาไม่ได้ยอมรับฐานะของชาวโรฮิงญาว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศทำให้กลุ่มนี้ไม่สามารถได้รับความเป็นพลเมืองและไม่มีสิทธิพื้นฐานใดๆคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางอย่างเสรีในเมียนมาไม่สามารถแต่งงานหรือมีบุตรและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาแต่อย่างใดและมักจะตกเป็นเป้าของการใช้กำลังรุนแรงโดยเฉพาะจากกลุ่มชาวพุทธที่นิยมหัวที่มีความคิดแบบหัวรุนแรงในเมียนมาครับ ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง211จุดปิดที่ 17,831 Nasdaq ต่ำลง58จุดปิดที่ 4,805 Standard & Poor's ก็ลดลง19จุดปิดที่ 2,076 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและคุณผู้ฟังครับข้อตกลงเรื่อง Climate Change ที่กรุงปารีสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่องค์การสหประชาชาติในวัน Earth Day เมื่อวันที่22เมษายนที่เพิ่งผ่านมาครับและข้อตกลงที่ว่านี้มีบทบัญญัติสำคัญข้อหนึ่งซึ่งมุ่งที่จะจำกัดระดับอุณหภูมิเป้าหมายไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้นสูงเกิน 1.5 และ 2.0 องศาเซลเซียสเหนือระดับอุณหภูมิในช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกความแตกต่าง 0.5 องศาเซลเซียสในระดับอุณหภูมิที่ห่อหุ้มสภาพบรรยากาศของโลกที่ว่านี้ส่งผลกระทบแตกต่างกันอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประเทศที่เป็นหมู่เกาะและที่กำลังพัฒนาวิ่งเต้นอย่างหนักเพื่อให้ที่ประชุมเลือกระดับอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสและนักภูมิอากาศวิทยาคาร์ล ชไลเนอร์ขององค์กร Climate Analytics ในประเทศเยอรมนีบอกว่าครึ่งองศาเซลเซียสส่งผลกระทบที่แตกต่างมากโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่อ่อนแ
อ Yes, our research is confirming that 1.5 degrees would be a substantially safer limit.
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าผลการวิจัยของเขายืนยันว่าการจำกัดระดับอุณหภูมิไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะปลอดภัยมากกว่านะคะการศึกษาวิจัยของทีมงานชุดนี้วิเคราะห์ความแตกต่างของผลกระทบสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่าง 1.5 หรือ 2.0 องศาเซลเซียสตามบริเวณต่างๆ25แห่งทั่วโลกโดยพิจารณาดัชนี11ตัวซึ่งมีตั้งแต่ดัชนีผลผลิตการเกษตรน้ำที่มีให้ใช้ได้อากาศที่หนาวจัดหรือร้อนจัดไปจนถึงการสูญเสียปะการังและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นข้อสรุปสำคัญอันหนึ่งของงานชิ้นนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจะไม่เป็นอย่างเดียวกันทั่วโลกนะคะ
The high northern latitudes may even benefit from climate change. Why is that? It's getting warmer there.
นักภูมิอากาศวิทยาคาร์ล ชไลเนอร์บอกว่าบริเวณที่อยู่ตามเส้นรุ่งตอนเหนืออาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเพราะเมื่ออากาศในบริเวณดังกล่าวอบอุ่นขึ้นสภาวะสำหรับการเพาะปลูกจะดีขึ้นแต่ในเขตร้อนอากาศร้อนขึ้นไปไม่เป็นประโยชน์เลยที่ได้พบเห็นคือผลผลิตข้าวสาลีและข้าวโพดลดลง2เท่าตัวในระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่าง 1.5 กับ 2.0 องศาเซลเซียสนะคะอีกบริเวณหนึ่งที่จะประสบปัญหาคือแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรวมทั้งทวีปแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางค่ะ
Projections indicate that there will be a reduction of maybe about 10% in annual water availability in the Mediterranean.
Carl Schleusner บอกว่างานวิจัยของเขาคาดคะเนไว้ว่าจะมีน้ำใช้ลดลง 10% ต่อปีในแถบเมดิเตอร์เรเนียนถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสแต่จะเพิ่มเป็น 20% ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2.0 องศาเซลเซียสและเมื่อคำนึงถึงว่าบริเวณนี้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อยู่แล้วประกอบกับการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำให้คาดได้นะคะว่าถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นจะมีปัญหามากขึ้นในบริเวณนี้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันปะการังซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและช่วยปกป้องชายฝั่งทะเลอาจปรับตัวได้ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสและการเพิ่มระดับน้ำทะเลอาจชะลอตัวลงด้วยนักภูมิอากาศวิทยาผู้นี้ให้ความเห็นส่งท้ายนะคะว่าผลงานวิจัยของเขายืนยันข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ตามคำเรียกร้องของประเทศที่ยากจนกว่าและที่กำลังพัฒนาในการเจรจาที่ปารีสและเป็นเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ งานศึกษาวิจัยเช่นนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Earth System Dynamics ของ European Geosciences Union ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และพัฒนาการของเด็กนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันบ่งชี้ว่าเสียงดนตรีนั้นอาจสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกได้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science นักวิจัยที่สถาบันเพื่อการเรียนรู้และวิทยาการด้านสมองคือ iLabsของ University of Washington ระบุว่าหลังจากเด็กทารกวัย9เดือนได้ฝึกเล่นกับเสียงดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งพบว่าเด็กทารกมีพัฒนาการด้านดนตรีและการส่งเสียงอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณคริสติน่าชาวนักวิจัยผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการศึกษาชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่าจังหวะดนตรีสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กทารกในการคาดเดาจังหวะการพูดของตัวเองได้ซึ่งหมายความว่าการให้เด็กได้เรียนรู้หรือสัมผัสกับเสียงดนตรีตั้งแต่เนิ่นๆอาจมีผลต่อความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กได้เช่นกันนะครับนักวิจัยชี้ว่าเสียงดนตรีและภาษาพูดนั้นมีรูปแบบของจังหวะที่คล้ายคลึงกันการที่เด็กทารกสามารถจำแนกเสียงต่างๆได้จึงช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้ด้วยคุณแพทริเซียคูผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่าเด็กทารกเรียนรู้โลกที่ซับซ้อนผ่านทางเสียงแสงและสัมผัสโดยเด็กจะจดจำรูปแบบของกิจกรรมต่างๆและคาดทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดังนั้นการรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบใดๆโดยเฉพาะจึงถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กซึ่งการพัฒนาทักษะนี้ตั้งแต่เยาว์วัยอาจช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ได้ในระยะยาวนะครับการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กทารก39คนซึ่งทดสอบด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นเวลา 12-15 นาทีโดยแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้ฟังดนตรีและทำกิจกรรมตามจังหวะไปด้วยขณะเล่นส่วนกลุ่มที่2ไม่มีเสียงดนตรีและให้เล่นกับของเล่นเด็กธรรมดานะครับหลังจาก1สัปดาห์ผ่านไปนักวิจัยได้ลองตรวจสอบการทำงานของสมองของเด็กทารกกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มโดยใช้วิธีสังเกตคลื่นสมองจากภาพเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขณะที่เด็กฟังเสียงดนตรีหรือเสียงพูดไปด้วยนักวิจัยพบว่าแม้คลื่นสมองเด็กทารกทั้ง2กลุ่มต่างมีการตอบสนองต่อจังหวะหรือรูปแบบของเสียงดนตรีและเสียงพูดเหมือนกันแต่กลุ่มที่ฟังเสียงดนตรีขณะทำกิจกรรมในเวลา1สัปดาห์มีการตอบสนองของคลื่นสมองที่แข็งแรงกว่าอย่างชัดเจนซึ่งอาจชี้ให้เห็นได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการการรับรู้รูปแบบของเสียงดนตรีได้มากกว่านะครับคุณแพทริเซียคูชี้ว่างานวิจัยชิ้นนี้อาจช่วยทำให้เราได้ทราบดียิ่งขึ้นว่าเสียงดนตรีไม่ได้มีประโยชน์แค่ความรื่นรมหรือช่วยผ่อนคลายแต่ยังอาจช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อรูปแบบต่างๆบนโลกที่ซับซ้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่แห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเป็นโรงละครใต้น้ำของคณะวิกกี้วัตชี่เมอร์เมดที่ใช้นักแสดงเล่นเป็นเงือกร่ายรำในน้ำเช่นเดียวกับการ์ตูนเรื่อง Little Mermaid เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามกว่าที่จะเป็นนางเงือกได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผู้สื่อข่าว VOA โจเซฟม็อกมีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
Wiki Watchy Springs has been here since 1947making us one of Florida's oldest and original
ครับก่อนที่คนจะรู้จักการ์ตูน Little Mermaid เรื่องราวของเงือกใต้เงือกสาวใต้น้ำกับเพื่อนใต้บาดาลของค่ายดิสนีย์คนอเมริกันจำนวนมากติดอกติดใจการแสดงชีวิตนางเงือกของคณะ Wichy Wachy Mermaids ในรัฐฟลอริดาซึ่งเปรียบได้กับละครเวทีใต้น้ำซึ่งใช้คนแสดงจริงจอห์นแอนเทนสันโฆษกของสวนสนุก Wiki Watchy Springs พูดถึงความเก่าแก่ของคณะละครนี้ว่า
WikiWatchee Springs has been here since 1947, making us one of Florida's oldest and original roadside attractions.
เขาบอกว่า WikiWatchee นั้นมีมานานเกือบ70ปีซึ่งถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางสัญจรของรัฐฟลอริดานะครับนักแสดงของวิกกี้วัชชี่นั้นร่ายรำแหวกว่ายในสระกระจกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งเป็นฉากชีวิตเงือกใต้น้ำบรรดาตัวละครเหล่านี้ใส่ชุดเงือกไม่ต่างจากการ์ตูน Little Mermaid เลยทีเดียวครับในยุคเริ่มแรกสถานที่แสดงรับผู้ชมได้เพียงครั้งละ9คนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันโรงละครใต้น้ำนี้จุคนได้ถึง500คนครับเมื่อกิจการเติบโตก็มีผู้สนใจมาเป็นนักแสดงมากขึ้นแต่ภารกิจการแสดงใต้น้ำนั้นมีสิ่งท้าทายหลายอย่างมนุษย์เงือกเหล่านี้ต้องทนกับความเย็นของน้ำระดับ23องศาเซลเซียสและต้องสามารถทรงตัวได้ดีท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งยังโดนกัดและตอดจากปลาและเต่าที่เป็นพร็อพของการแสดงด้วยนะครับโฆษกของคณะแสดงบอกว่าเมื่อมีการคัดตัวไม่นานนี้มีสตรีมาสมัคร50คนขณะที่คณะแสดงต้องการนักแสดงใหม่6คนแต่ท้ายที่สุดมีเพียง2คนเท่านั้นที่ฝีมือผ่านเกณฑ์
We recently had an audition where 50 young women showed up. We were looking to hire potentially 6 at that timeAnd at the end of the auditions,
เขาบอกว่าในที่สุดแล้วทั้งสองคนก็โบกมือลาคณะละครนี้เมื่อเวลาผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์นะครับเพราะว่ารับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆไม่ไหวแม้ว่างานจะยากเสียงตอบรับจากคนดูก็น่าจะทำให้ชื่นใจได้ครับ
Fiona had seen some of it on one of the kids TV shows and she really wanted to come see it in person.
Okay, cool.
So we were really excited to be able to make the trip.
ครับคุณแม่ผู้นี้บอกว่าลูกสาวของเธอชอบการแสดงนี้มากหลังจากที่ถูกใจละครเงือกของนักแสดงชุดนี้ทางโทรทัศน์นะครับและท้ายสุดแรงบันดาลใจของนักแสดงเงือกก็มีส่วนให้พวกเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่ด้วย
Always like a dream of mine to work here, like go to college and work here. And actually, my favorite mermaid when I was younger used to be mermaid Sativa, and now it's really cool because I get to work with her. So it's like.
ครับนางเงือกเอมิลี่บอกว่าเธอโตมาด้วยความหลงใหลเสน่ห์ของโชว์ชุดนี้และเมื่อคัดตัวผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแสดงวิกกี้วัชชี่ก็มีความสุขกับการแสดงเหมือนกับว่าได้ทำงานร่วมกับซูเปอร์ฮีโร่ที่คลั่งไคล้มาตั้งแต่เด็กยังไงอย่างนั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเงือกธีรรัตน์ครับ
เขายังเปิดรับอยู่ไหมคะ
โอ้ยทันทีเลยครับ
เอ๊ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่ฉันไปสำรวจร่างกายดูขาตัวเองก่อนว่าติดกันแล้วยัง
นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วต้องทนการถูกกัดโดยเต่าและปลาด้วย
เออไม่ได้สักข้อหนึ่งเลยค่ะแล้วคนที่ได้รับเลือกนี่เป็นยังไงคะความสวยบุคลิกหน้าตาความอึดเป็นยังไงคร
ับ แน่นอนหุ่นต้องอรชรอ่อนแอนเพราะไม่งั้นจะไม่เข้ากับภาพของนางเงือกนะครับทำให้นึกถึงกีฬาโอลิมปิกที่มีซิงโครไนซ์สวิมมิ่งน
ะ
ก็คงต้องใช้ความสามารถเนี่ยประมาณนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าซิงโครไนซ์สวิมมิ่งเนี่ยเราจะเห็นคนว่ายน้ำแหมเต้นในน้ำแบบทำอะไร
ไม่ใช่คนน่ะคุณจำเริญ
ก็ฮะเขาเก่งเขาเก่งแบบเรียกว่าเป็นเงือกสาวได้จริงๆเลยเราก็เรียกกันว่าเป็นเงือกสาวเงือกสาวเนี่ยคงต้องประมาณนั้นน่ะถ้าจะออกมาทำเป็นการแสดงได้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
คือคุณจำเริญบอกว่าให้ดิฉันกลับไปคิดใหม่ใช่ไหมคะ
สมัครได้แล้วนะฮะ ตอนนี้เขาขาดคนอยู่
ขาดคนอยู่เพราะคนที่ได้ถอดใจไปหลังจากทำงานได้หนึ่งสัปดาห์
แต่หุ่นแล้วเนี่ยอาจารย์ธีรรัตน์ได้แน่นอนผ่าน
ฉันต้องหาเชือกมามัดเอวตัวเองก่อน เป็นความใฝ่ฝันนะเอาไว้มีโอกาสมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วจะรีบไปสมัคร
ก็เป็นจุดประกายแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับเด็กด้วยนะครับว่าเขาอยากจะพัฒนาความสามารถในด้านใดครับ
ค่ะขอบคุณโอเค